Вечерняя казка.
Привітанні, мій друже. Сьогодні хочу розказати тобі дві казочки, які я придумала сама. Ось послухай. Хлопчик і кринічка. Один хлопчик вельми любив ласуватися солодкою водицею з розним варенням. Але однойчі ён натрапіў на ўзгорку на чыстую, празрыстую крынічку і пакаштаваў з яе вадзіцы. З тае пары, дзе б ён не гуляў, што б не рабіў, заўсёды зноў і зноў вяртаўся да крынічкі, каб напіцца і адпачыць каля яе. Крынічка была гаманлівая, імклівая, з ёй хлопчык ніколі не сумаваў. Нагуляўшыся і напіўшыся, ён любіў ляжаць на беражку і кідаць у вадзіцу каменьчыкі. Крынічка ўскрыквала кожны раз ад болю, але працягвала паіць хлопчыка. Прайшло шмат часу, і столькі накідаў хлопчык каменьчыкаў і малых, і вялікіх у крынічку, што тая не змагла больш трываць крыўды. Не было больш у яе сілы прабівацца да хлопчыка праз камяні, і яна засохла. А што ж наш хлопчык? Разлаваўшыся, што крынічка знікла, ён стаў таптаць нагамі тое месца, дзе некалі быў струменьчык, а потым пайшоў каштаваць ваду з іншых крыніц. Але нідзе хлопчык не мог напіцца. Яго душа ўвесь час гарэла ад смагі. Зразумеў тады ён, што дарэмна пакрыўдзіў крынічку. Пабег хлопчык на ўзгорак і пачаў расчышчаць камяні, каб вярнуць крынічку, папрасіць у яе прабачэння за сваю жорсткасць. Ой, як жа ўзрадаваўся хлопчык, што яго крынічка жывая. Так-так, крынічка не загінула, яна была працавітая, добрая, цярплівая, і таму зноў прабілася да святла. Упаў тады хлопчык на калені і заплакаў ад шчасця. Ён плакаў і прасіў прабачэння, і дзякаваў за ўсё, што дарыла яму крынічка. А крынічка змыла з яго твару слёзы і зноў напаіла яго жывой вадою. Цяпер хлопчык сам не крыўдзіць крынічку і нікому не дазваляе яе крыўдзіць. Яшчэ адна казка называецца «Скупы хамячок». Жыў на свеце хамячок. Хамячок, як хамячок, маленькія бліскучыя вочкі, ротик, два вушкі, чатыры лапкі, хвосцік ды мяккае футра. Адрозніваўся ён тым ад іншых, што занадта ж ужо цягнуў у свой раток усё, што не ухопіць. А калі набіваў свой жывоцік так, што ўздыхнуць не мог, дык запіхваў дабро за абедзве шчакі і потым баяўся размаўляць. «Яшчэ што выпадзе, ды каму-небудзь іншаму дастанецца», – думаў ён. Вось які быў хамячок. Але аднойчы ён сустрэў кветачку. Такую прыгожую, з тонкім, прыемным пахам, і адразу закахаўся. Хотел хомячок понюхать кветочку, але был такий толстый, что не мог нахилиться. Хотелось хомячку рассказать ей про свое каханье, але он боялся разявить рот, как не сгубить что со своего добра. И у него отрымалось только «от». Кветочка ничего не зразумела. Тогда хомячок вытягнул одно зернятко и знов заговорил.
«Я тебе кахаю, кветочка, давай с тобой дружить».
Ледве зразумела я, на что прошамкал хомячок, засмеялась и сказала. «Добре, может, ты почастуешь меня чем?» Хомячок подумал, откусил полову зернятка, хотел отдать кветочце, але раптом отвернулся, худенько откусил еще и протягнул ей зусім маленький ковалочек. Глянула на его кветочка со здивлением и отвернулась. Яна не хотела сябраваць им. Засмутился хомячок и пошел, дивячыся, чому кветочка не сказала ему ни слова, чому не захотела сябраваць. А ты, мой хороший, як думаешь, чому? Правильно, тому что хомячок был надто скупы. Але вось что было далей. И шел хомячок по дорозе сумный, одинокий, и слезки сами катились с маленьких вочек. И раптом он почул, что нехто так само плачет. А ранее он николи не заважал, что некому побач бывает дренно. Теперь огляделся и убачил, что у гнездечку плакали маленькие птушаняты. И они разъявляли свои дюбки и просили есть. Хомячку стало шкода маленьких, и он отдал все зернятки, что ховал у мешочку за одной щекой. Пошел хомячок далей и сустрел вавёрочку с пероломанной лапкой. И она не могла скакать и сдобывать себе ежу. Накормил ён и хворую, потом накормил старого одинокого крота, накормил маленьких мышанят, у яких загинула мама, мышка, и опустил мешочек с другой щеки. Теперь хомячок не только добро размовлял, а навод поспробовал спевать. Так у клопотах прошел день, и захотелось остомленному хомячку пить. Подошел он до лесного озера, легко нахилился до воды, напился и знов засумовал. «Як там моя любая кветочка? Сегодня ж была такая спека, ти не засохла яна?» Набрал хомячок полные щеки воды и помчался до кветочки, полил ее, зробил огороджу с яловых лапок, каб ветер не сорвал ни водного пялёстка, и сказал: «Пробач мяне, я все зразумел. Я больше николи не буду скупым». Кветочка аж засвятилась вся от радости, поклала свою головку на плечо счастливого хомячка. Ну, вось, мой хороший, казки мои скончились. Заканчивается и наша встреча с тобою. Жадаю тебе доброй ночи и чудовных, чаровных снов.